Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 25 korrikut titujt kryesor, në pragun e lojrave olimpike Paris 2024, Papa Francesco në platformën X sot shkruan, ndërsa paqja botërore kërcënohet seriozisht, shpresoj se gjithë do të respektojnë armpushimin olimpik, me shpresën për një zgjidhje të konflikteve dhe rivendosjen e harmonisë. Zoti u ndriçoft ndërgjegjen pushtetarëve. Këtë diele që vjen me 28 korrik bie dita e 4 botërore kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve që ka si tem fragmentin nga psalmi 71, mos me lësho dore në pleqëri. 25 korriku është një datë e rëndësishme për krishterimin dhe vendimtare për historinë e kishës. Si sot me 25 korrik të vitit 325, u mbyllën solemnisht punimet e Konsilit Kishtar të Nikes. Në rubriken e së ejtës Çelësi fjalëve të kishës, sot do të ndalemi në shtetërorin e zojës së qumshtit në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kalendari kishtar sot me 25 korrik kujton shën Jakobin a shën Jakun e madh apostull, i cili bashku me Pietrin e Gjonin ishin dëshmitar të disa ngjarjeve të jashtëzakonshme, sikur që shndrimi i Jezusit mbi malin Tabor, lutja e Jezusit në kopshtin e Ullivet në Gjetsemani e kështu me radhë. Shën Jakobi a Jaku i madh është i pari nga apostujt që vdiqen si martir të Jezu Krishtit. Na mëson se vendi i parë pranë Krishtit mbretërinë e tij të qiellit fitohet vetëm me dhuratën e vetvetes. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Thirrja e Papës Francesku drejtuar atyre që janë në pushtet për të ndaluar armët gjatë lojrave të Parisit, të zgjidhin konfliktet dhe të rivendosin harmoninë, ndërsa paqja botërore kërcënohet seriozisht, sinqerisht shpresoj se të gjithë do të respektojnë armpushimin olimpik me shpresën për zgjidhjen e konflikteve dhe rivendosjen e harmonisë. Zoti ju anëriqof ndërgjegjen pushtetarve. Kështu shkruan Papa Francesku sot 25 korrik 2024 në platformën X, në faqen @pontifex.
Papa Francesku, si çdije tashmë, do të shkojë nga 2 deri më 13 shtator në Azi dhe Oqeani, ku do të vizitojë 4 vende: Indonezinë, Papua Guinen e Re, Timorin Lindor dhe Singaporin. Në Indonezi do të qëndrojë nga 3 deri më 6 shtator, por besimtarët e shumishujve, e ata në kufirin me Timorin Lindor, nuk do ta shohin aq në Jakarta, kryeqyteti i vendit me 17,000 ishuje me popullsinë me shumicë muslimane më të madhe në botë, sa në Dili. Nga ana tjetër e kufirit, në Timorin Lindor, pjesë e ishullit të Timorit që shpalli pavarësinë nga Indonezia, ku do të marrin pjesë në meshën e kremtuar nga Francesku në rrafshinën e Tesitolut. Besimtarët po organizohen tashmë në bashkëpunim me konferencën i peshkvore të Timorit Lindor, që pas së paku 10 orë rrugë, gjithnjë më pak se ato që nevojiten për të shkuar në Jakart, do të mirëpriten në familitë e kryeqytetit të vendit, ku Papa do të qëndrojë nga 9 deri më 11 shtator. Kështu po bëjnë besimtarët e diocezës së Kupangut e të Atambuas në pjesën perëndimore të ishullit të Timorit, që i takon Indonezisë, nga ku do të nisen 10,000 vet.
Dita e 4 botërore e gjyshërve dhe të moshuarve 2024 do të festohet të dielën e ardhshme me 28 korrik. Tema e zgjedhur nga Papa për këtë ngjarje kishtare shoqërore është mos më lësho dore në pleqëri. E synon të nënvizoj se sa vetmia është për fat keq shoqërues i hidhur në jetën e shumë të moshuarve që shpesh janë viktima të kulturës së flakjes e harresës, thuhet në një njoftim zyrës së shtypit të Vatikanit. Në vitin e përgatitjes për jubileun 2025, të cilin nati shenjt ka zgjedhur t'ja kushtoj lutjes, tema e ditës së katërt botërore kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve është marrë nga psalmi 71, lutja e një të moshuari që përshkon historinë e tij të miqësisë me Zotin. Premtimi i kësaj dite, duke vlerësuar karizmat e gjyshërve dhe të moshuarve dhe kontributin e tyre në jetën e kishës, synon të inkurajoj përkushtimin e çdo komuniteti kishtar në ndërtimin e lidhjeve ndërmjet brezave dhe në luftën kundër vetmisë, të vedishëm se, siç thot Bibla, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm.
Në këtë drejtim, prefekti i dikasterit të Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën, kardinali Kevin Farrell, ka thënë: "Unë jam thellësisht mirënjohës ndaj atit të shenjtë që e zgjodhi si temë të ditës së katërt botërore të gjyshërve dhe të moshuarve vargun e psalmit 71, mos më lësh dorën në pleqëri. Sepse, siç na kujton lutja një të moshuari, vetmia është një realitet fatkeqësisht i përhapur, i cili shpesh prek shumë të moshuar. Ata janë viktima të kulturës së hedhjes e të harresës dhe konsiderohen si një barr për shoqërinë. Përballë këtij realiteti, familjet dhe bashkësitë kishtare janë të thirrura të jenë në krye të promovimit të një kulture të afërsisë dhe të takimit, për të krijuar kështu hapësira për bashkëndarje, për dëgjim, për të ofruar mbështetje dhe dashuri. Kështu e mishërojmë dashurinë ungjëllore", nënvizon kardinali Farrell.
Po kujtojmë se Papa Francesco venosi në vitin 2021 që kjo ditë të kërmtohet çdo vit të dielën e 4 të korrikut pranë fesës së shejtorëve Joakim dhe Ana, gjyshër të Jezusit. Si vjet 2024 festohet me 28 korrik. Papa Bergoglio e vlerëson shumë kujdesin për të moshuarit dhe dialogun e tyre me brezat e rinj. Për më tepër, gjatë këtij viti 2024 kushtuar lutjes, ati shenjt Francesco na fton të ndërgjegjësohemi gjithnjë më shumë për vlerën e tyre në jetën e shoqërive dhe të bashkive tona, dhe ta bëjmë këtë në një mënyrë jo epizodike, por strukturore, sepse dita kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve ndihmon për të hedhur bazat e kujdesit zakonshëm baritor të kësaj stine tjetës. Kështu, me rastin e ditës së ardhshme të gjyshërve, Papa i fton famullit kishtare, diocezat, shoqatat dhe bashkësitë kishtare nga e gjithë bota për ta kremtuar këtë ditë në bashkësitë e tyre baritore. Kështu pra, dita botërore e gjyshërve dhe të moshuarve është një ndër ditët e përshtatshme për të shprehur gjyshërve tan mirënjohjen, respektin, solidaritetin për urtinë e fituar përmes përvojës së viteve dhe për flijimet që kanë bërë e vazhdojnë të bëjnë posaçërisht për niprit e jo vetëm.
25 korriku është një datë e rëndësishme për krishterimin. Në vitin 325 u mbajt Konsili i Nikes, i pari konsil akshill ekumenik i kishës në histori. Ky përvjetor do të mush 1710 në vitin 2025, që përkon me jubileun e shpresës të shpallur nga Papa Francesco. Po pse është kaq i rëndësishëm Konsili kishtar ekumenik i Nikes? Në të vërtet, ai ishte ngjarje vendimtare për historinë e kishës, mbajtur në maj-qershor të vitit 325 pas Krishtit në qytetin e Nikes në Bitini, sot Iznik në Turqi. Të mbledhur me kërkesin e perandorit Roma Konstantini, rreth 300 i peshvi nga gjitha provincat e perandorisë romake, trajtuan mosmarrëveshje doktrinore dhe krijuan një bazë të përbashkët për fenë e krishterë. Duke u bazuar në dokumentet konciliare, mësojmë se në Konsilin Kishtar të Nikes në vitin 325 pas Krishtit ishin të pranishëm disa ipeshvi të Dardanis e të Macedonis, troje që përkojnë me Shqiprinë etnike lindore. Në qendër të diskutimeve në Konsilin Kishtar të Nikes ishte herezia e Arios, që mohon të trinin shejte dhe besonte në të ashtu quajturen teori e birësimit. Si pas Arios, Jezu Krishti nuk ishte i pakrijuar dhe i përjetshëm si Ati, por ishte i krijuar dhe në një far kuptimi bishësuar nga Ati qëllor. Ky këndvështrim minonte natyren hyjnore të Jezusit dhe ngjalli një debat të ashpër në kishë. Konsili i Nikes mori disa vendime të rëndësishme, denoi arianizmin për shembull, duke deklaruar se Jezusi ishte një gjet me Atin, dhe më thënë identik në substancë dhe në natyrë me Atin qëllor. Pastaj konsili kishtar i Nikes formuloi besojmen që njihet me emrin besojma e Nikes, që shpalli hynin e Jezusit dhe barazin e ti me atin qelor. Zili skizmen e shkaktuar nga i peshgvi i Meletios. Vendosi që pashket të kremtohen të djelen e par pasën e se plote ekuinoksit të pranverës. Njohu tri selit kërësore i përshgnore, Romen, Aleksandrin dhe Antiokin. Vendosi regula disiplinore për kleriket duke përfshirë parimin e cilibatit kishtar. Krijoi kështu një bazë të përbashkët teologjike për kishën dhe ndimoi në përkufizimin e fesë krishtare në shekujt që pasuan. Besojma e Nikes, ashtu siç e themi sot, besoi në një Zot të vetëm, Atin e gjithpushtetshëm e tjerë, dëshmon përënsin e atij çasti vendimtar. Në përfundim të koncilit, Nikea përfaqëson një pikë these në historinë e krishterimit që i bashkoi besimtarët rreth fesë në Krishtin dhe hynisë së tij.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Javën e kaluar filluam një cikël kushtuar shenjtroreve mariane në botë. Pasi kaluam nëpër Amerikën e Jugut, në shenjtrorin e Zojës së Guadalupes në Meksik, me numrin më të madh të shtektarëve nga i gjithë planeti, sot do të zhvendosemi në Amerikën Veriore, e pikërisht në shenjtroren e Zojës së Qumshtit në St. Augustine, Florida. Fillimisht e ndërtuar në vitin 1609 për nder të Zojës La Leche nga spanjishtja qumësht, dukje mariane tejet popullore ndër kolonët spanjoll të zonës, kisha është shenjtroria më e vjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U lartua në statusin e shenjtrores kombëtare në vitin 2019 dhe mori kurorëzimin kanonik në vitin 2021 nën papninë e Papës Francesku. Zoja e qumshtit është përkushtim i lashtë ndaj virgjërsë bekuar që daton nga koha e perëndorisë romake, kur të krishterët e pikturonin në muret e katakombeve zojën që i jepte të pijë gji Jezusit foshnjë. Në Ungjillin sipas Lukës përmendet për herë të parë ky këndvështrim për amsinë e Marisë. Dikush i drejtohet Jezusit me fjalët: "Lumkra arori që të mbarti, e gjin që thithe." Koncili e Efesit në vitin 431 dekretoi amsinë e Marisë, hyjlinces, bartëse e Zotit. Edhe Klementi Aleksandris flet për qumshtin si simbol të logos, ndërsa në letrën e parë të Pietrit ai shihet si ushqim shpirtëror.
Në shekullin e 6 u përhap një traditë sipas cilës në një shpellë jo shumë larg bazilikës së lindjes në Betlehem, virgjëra shenjte derdhi disa pika qumshti në tokë, në nxitim e sipër për t'i dhënë gjin foshnjës, ndërsa po vinin ushtarët e Herodit. Guri ku ran pikat u bëi bardh. Ai vend është kripta laktea ose kripta laktacionis në arabisht Meharet Siti Mariam, që gjatë shekujve tërhoqi e tërheq gratë krishtera dhe muslimane të cilat i kërkojnë virgjërës mbrojtje gjatë lindjes dhe qumsht të bollshëm për fëmijët e tyre. Kjo histori u sol në Evropë nga kryqëtarët zbashku me reliket e tokës shenjte, ndër cilat edhe shishit vogla me qumshtin e shenjt, quajtur qumsht i hënës ose qumsht i malit. Këto relike mbritën edhe në Spanjë, ku rrit përkushtimin ndaj Zojës qumshtit, veçanërisht në Madrid në fund shekullit 16 dhe përfundimisht mori rrugën e tij drejt botës së re me anë të kolonëve spanjoll.
Devocionin për Zojën e qumshtit e sollën në Florida pikërisht spanjollët, të cilët mbritën në veri të vendit më 1565 nën komandën e Pedro Menendez de Aviles e me atin e tyre shpirtëror franciskanin Francisco López de Mendoza Grajales. Atë Grajales kremtoi meshën e parë në atë tokë që më vonë do të bëhej Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe misioni i themeluar prej tij, Nombre de Dios, ishte i pari katolik. Kolonët sollën me vete përkushtimin spanjoll për Nuestra Señora de la Leche i Buen Parto, zoja e qumshtit dhe e lindjes së mirë të fëmijëve. Emri vjen nga figurja e Virgjës Marie që jepte të pijë gji foshnjës hyjnore, prandaj referohet La Leche, siç quhet në spanjisht qumshti. Shenjtroria u ndërtua në vitin 1609 në misionin i cili ndodhej në Floridën spanjolle. Qendra e saj është shtatorja e Zojës së La Leche. Shenjtërorja origjinale u shkatrua në vitin 1728 nga pushtuesit britanik që erdhën nga Veriu, por u rindërtua më 1875. Kisha u ngrit në statusin e shenjtërores kombëtare nga Konferenca e Peshkënore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2019. E zoja do të kurorëzohej kanonikisht në tetor 2020, sipas dekretit të miratuar nga Papa Francesku. Pandemia e COVID-19 shkaktoi shtyrjen në kurorëzimit më 10 tetor 2021.
Si vendje më i vjetër i kultit katolik në Amerikë, shenjtërorja ka rëndësi historike dhe është vend të jetë popullor shtektimi, sidomos për gratë shtatzën. Zoja e qumshtit është figurja e gjashtë e kurorëzuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kontinentin amerikan, shenjtëroret më shumë shtektar pas asaj të Guadalupes janë shenjtëroria braziliane e Zojës së Aparecidas, ajo e Virgën de Socovon në Bolivi, shenjtëroria e Zojës Luhanit në Argentinë, shejtëroria e Zojës Papërlyer dhe ajo e Zemrës Papërlyer të Marisë që njihet si shejtëroria Blue Army në Washington.
Më 25 korrik kalendari kishtar kujton Shenjakun e Madh Apostull. Shenjaku i quajt i madh për të dalluar nga apostulli tjetër Jezu Krishtit me të njëjtin emër. Jaku ishte dishepulli i Jezusit dhe mori pjesë me Pietrin në ngjarjen e shndërrimit të Krishtit, në ringjalljen e vajzës së Jairit dhe në natën e Gjetsemanit. Vdiq si martir në vitin 42 pas Krishtit. Populariteti i tij u rrit për shkak të trupit të tij të zhvendosur nga Jeruzalemi në Spanjë, dhe pasi u rizbulua në kohën e Karlit të Madh, u bë cak i shtektimeve të mëdha mesjetare. Camino de Santiago përshkohet ende nga miliona shtektar dhe është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Jaku ishte i biri i Zebedeut dhe vllai i madh i Gjonit. Jezusi e zgjodhi Jakun së bashku me Pietrin e Gjonin, që të ishin dëshmitar të disa ngjarjeve të jashtëzakonshme, siç ishin shërimi i vjerrës së Shën Pietrit, ringjallja e së bijës së Jairit, shndërrimi mbi malin Tabor dhe agonia në kopshtin e ullimve në Gjetseman. Jaku ishte peshkatar i thjesht, e ashtu si Pietri, ju përgjigj me gatishmëri thirrjes së Jezusit, duke lënë varkën e babain me shegertët.
Ndoqi kështu gjurmë të Krishtit, duke e braktisur skemat që të krijojnë siguri. Zelli i tij për të ecur pas Krishtit ishte aq i rrëmbyer sa Jezusi quajti atë në vllain bitë e bubullims. E kjo noshta sepse të bitë e Zebedeut janë protagonist në ngjarjes që ndodhin në një fshat samaritanësh, banorët e cilit nuk deshën ta mikpresnin Jezusin. Zot a dëshiron themi që të zbresë zjarr nga qielli e t'i bëjë hije plumbur? Pyesin dy nxënësit, nësa Zoti u përgjigjet me një qortim. Nëse kundërveprimi i Jakut e i Gjonit diktohet nga dashuria për Mesin, Jezusi mëson mos përdorimin e dhunës. Mësim që sot, kur vëmendja gjithë popujve është përqendruar rreth tokës, ku zhvilluan ngjarjet për cilat po flasim, tingëllon më aktual se kur. Nxënësi mëson ç'kishte ndërmend të bënte Mesia kur e pa të shndrohej mbi malin Tabor dhe pastaj në agoni në kopshtin e ullinde, por përvoja e vërtet që çoi drejt pjekurisë që ajo e kryqit. Apostullit ju desh të parandjeji se Mesia i pritur si nga ndjemtar në të vërtet nuk ishte rrethuar vetëm me nderim me lavdi, por edhe me vujtje e ligështi, se lavdia Krishtit realizohet pikërisht në kryq, në pjesëmarrjen e tij ndërvuajtjet tona.
Pasi kërkon një trajtim të posaçëm në mbarimin e kohës, mëson edhe se të ndjekësh Krishtin do të thotë të pish së bashku me të një kelk tepër të hidhur. E Jaku e piu me të vërtet kelkun. Viktim e persekutimit të par judaik pas rëshajve, gjatë të cilit që burgosur e që rahur misorisht, u martirizua në vitin 42 pas Krishtit nën Herodin Agripa. Ky është edhe lajmi i fundi që na jep beslidhja e re për Jakun e Madh. Nga përvoja e Shenjakut Apostull, mësojmë nga dishmërin për ta pranuar thirrjen e Jezusit, edhe kur na kërkon ta lëmë varkën e sigurive tona njerëzore. Mësojmë se duhet ta ndjekim me entuziazëm në rrugët që na tregon, larg çdo mendje madhësie. Mësojmë se duhet ta dëshmojmë me kucim, e nëse është e nevojshme, deri në flijimin më të lartë, deri në dhurimin e jetës.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.